Skoda Alonso. Velkommen. Du blir så. Litt sånn tidsetterskjøp med å få på å gå frem og bak. Jeg ser det være, men nå ser det være en del plass her. Nå er Rune Fosshaug, jeg jobber i Oppbyggelse, og skal bl.a. møte fast litt på Skoda Alonso. Jeg skal rundt for å se hvem som skal snakke. Så vi kan gå tid på de siste tilspørsmålene. Og gjort det, så dette skal den klare bra, tror jeg. Første taler da er kjent, de som har jobbet innenfor Liberalarmen, han er Greisen, han sitter her. Han har jobbet mange år i bransjen med alt fra rekrutteringsselskapet til konsulentselskapet, og har vært CEO i Limpo, kjent norsk selskap. Og er i dag leder for Freecode. Og en ivrig av tilhenger og advokat for Freecode. En god en sånn. Han leder også et forum som heter Forum for Freecode, som drives av Abelhavn i Stelland. Og jeg forstår han oppgitt her med Fritof, som det forum heter. Så jeg vil bare gi noe til første taler, Gjerrisen. Vær så god.
Det var veldig lyst. Det bare så vidt jeg ser dere. Jeg håper dere ser høyere meg enn jeg ser dere. Sånn ja, nå ble det litt koselig. Nå ser jeg noe også. Ja, jeg tenkte at jeg skulle dra gjennom et foredrag som har en titel på agendaen dere har foran dere. Og jeg har kommet med en alternativ titel. Eller to alternative titler. Det dere ser her den første. Fri programvare, en utviklingsmodell, det vanskelig å slå. En forretningsmodell, det vanskelig å forstå. Fargene blir opplagte på neste slide. Eller å bygge bro mellom Rørus og Dårus. Det det dette her skal dreie seg om. Bakgrunnen min, den tok Rune en liten runde på. Jeg driver til daglig Freecode, og vi jobber nettopp med å bygge bro mellom Rødrus og Blårus. Jeg leder også dette Fri Programvareforum, hvor vi nettopp forsøker å fremme Fri Programvare ved hjelp av kommunikasjon, ved hjelp av informasjon, og en del andre konkrete elementer jeg skal komme til litt senere. Nå har jeg 30 minutter. Det betyr at jeg må være veldig effektiv, og dere må følge veldig godt med. Jeg må rumpe seg skjerpa nå, for nå kan dere sikkert gå unna når jeg begynner å få litt sånn, oi, dette blir knapt, da må jeg begynne å snakke fryktelig fort, da må dere høre tilsvaret fort. Vi går løs på oppgaven. Så, Fri Programvare i utgangspunktet laget av Rørus for Rørus. Nøkkelen ligger å få blårussen til å forstå Fri Programvare. Det ikke bare enkelt. Det ikke bare Rørusen som kjent for å ha faste, klare meninger og ha kjepphester. Blårusen har også det. Når det gjelder tradisjonelle økonomiske modeller, så det ikke så lett å få de til å passe til den frie programvareverdenen. Jeg har utfordret mange en blårus på et fly, og forsøkt å få vedkommende i løpet av en times tid til å forstå konseptet fri programvare, og komme ut derfra med noe som helst som man kan tenke med. Det ikke bare enkelt, det mulig. Rørus er flinke til å skape løsninger, Blårus er flinke til å skape penger. Kombinasjonen er sterk. Den tradisjonelle modellen for programvare, utvikling av programvare, at du henter inn et lass med penger, investert kapital, som du så spytter inn i utvikling. Utviklingsløpet tar den tiden det tar, og så i andre enden så sitter du igjen med en oppgave, nemlig å selge det produktet du har skapt. Utfordringen her ligger å treffe markedet riktig. Og det to utfordringer i det. Det ene at du må for det første kjenne markedet veldig godt, slik at du vet hva markedet trenger. Og så må utviklingsløpet ikke ta for lang tid, fordi markedet i bevegelse. Og hvis du bruker for lang tid på å utvikle, så kan det godt hende at du traff riktig med utgangspunktet ditt. Men når du ferdig utviklet, så kan produktet være foreldret eller helt feil. Så den tradisjonelle modellen, den innebærer en god del risiko for den som investerer penger. Og det du så ender opp med er nettopp et produkt som du må prøve å pushe på flest mulig kunder. Da har du en firkantet kloss. Den går ned i firkantede hull, men med gode push and pull-selgere så forsøker du å dytte den ned også i trekantede og runde hull. Kjent som, to a hammer, everything looks like a nail. Du har en hobby, du forsøker å finne en speaker. Alt som stikker ut et speaker per selvverksdefinisjon. Og enhver kunde trenger egentlig det produktet du har brukt anstendige penger på å investere i. Det finnes en alternativ modell som fri programvare gjerne en et forbilde for, eller som prøver å pushe gjennom fri programvare. Og det at du begynner med å selge. Du går ut og finner kunder som har et behov. Du closer det salget, du starter utvikling, og så får du penger etterpå. Da må du være en selger litt mer som en lege. En lege selger jo også, vi selger alle sammen. Det en lege gjør at han setter seg ned med pasienten foran seg, og så sier han, hvordan har vi det i dag? Hvor har vi vondt i dag? Og det den typen selgere du trenger hvis du skal ut og selge løsninger konkret på behov. Ikke pushe en løsning som du mener skal dekke alle behov. Så utfordringen her ligger i å forstå kundens behov. Modellen krever dyktigere selgere, selgere som flinke til å avdekke behov. Så min påstand at du kan komme langt med rene push-selgere hvis du har produkter som du skal pushe ut, allerede ferdig såkalt hyllevare. Det kan du prakke på nær sagt hvem som helst, bare du har et svagt øyeblikk hos en svag kunde, så vil personen da si ja. Her, hvis du skal selge på et åpent behov, så du nødt til å gå ut og avdekke behovet. Du nødt til å lytte. Det ikke kjent for alle selgere. De fleste selgere tror at vi har 300 et øre. Jeg påstår at det litt motsatt. Du trenger å lytte akkurat som det en lege gjør, og så sette deg ned, avdekke behovet, og så levere på det behovet. Denne forretningsmodellen kalles konsulentmodellen. Konsulentmodellens fordeler, vært litt innom det. Det et lavt investeringsbehov. Du kan gå inn i forretning med veldig lite penger, men med veldig kloke hoder, og med en dyktig, lyttende selger. Direkte kontakt med kunden gjør at du lettere treffer kundens behov, og med fri programvare gjenbruk lettere, mer konkurransedyktig. Og det har å gjøre med at hvis en kunde kommer til meg og sier at jeg har behov for dette luftslottet, så kan jeg levere det kanskje billigere enn tradisjonelle programvareselskaper, fordi jeg kan bruke en vel av frie produkter, komponenter der ute, sy det sammen for kunden og levere det. Det å sy det sammen i integrasjonsjobben at skille billigere enn å skrive ting fra scratch. Det større tradisjon for gjenbruk, i hvert fall bør det være det i fri programvareverden, for det så mange frie komponenter. Det finnes 150.000 frie programvareprosjekter der ute, så det mye å ta, alt fra søppel til veldig bra. Du må vite og kunne skille litt fra vete. Hvis du setter sammen nok vete til et fint, ja, nå spøk metaforen til dette luftslottet, men det får så være. Konsulentmodellens ulemper, det krever bedre selgere, vært innom det, og du får kun betalt for arbeid du gjør. At det skal være et problem, ser jeg ikke helt. Man bør bare få betalt for arbeid man gjør. Betaling for konsulentmodellen, det finnes flere måter å hente inn pengene på. I etterkant eller underveis, det timepris, på blårusspråk heter det time and material. Du kan også velge å gå ut med en fast pris, da må du være veldig strukturert, ha grundig prosjektmetodikk for å kunne klare å gå under den estimerte tiden du har satt av til prosjektet, slik at du også kommer lavere kostnader ut i antreden, og det en høyere profit. Du kan også se på bonusmodeller. Hvis du klarer å få innpass hos en kunde som du skal levere et kritisk system for, og du klarer å sannsynliggjøre en upside i business-casen for den kunden, enten at han tjener mer penger på grunn av at inntektene går opp, eller han tjener mer penger fordi kostnadene går ned, så skal det være mulig å finne en bonus med kunden, som gjør at hvis det går så mye mer opp på inntektssiden, så skal du kunne få en cut av det, eller hvis du klarer å begrense kostnadene så mye, så skal du få en bonus for det. Det mulig å gå inn på sånne modeller. Det blir mer og mer mulig, fordi også kundene blir mer opptatt av at IT ikke bare et smart hull hvor pengene bare renner ned, men det skal også være en return on investment på IT. Ellers det også mulighet til å få til spleiselag. Man går ut i markedet, finner kunder med likelydende behov, setter dem sammen i et rom, og får dem til å spleise på løsningen. Og da det jo den ekstra fordelen når det gjelder fri programvare, at hvis du går ut og plukker frie programvarekomponenter, setter det sammen til kunden og lager noe kode og noe ekstra funksjonalitet rundt dette her, så det helt slik at den ekstra funksjonaliteten nødt til å følge den lisensen som komponentene har. Ergo blir det ferdige produktet også noe som gagner resten av verden. det en ekstra benefit her som ikke nødvendigvis tjener deg direkte, men det et innsalgspunkt, nettopp fordi det kan selge til kunden, at hvis det mange som bruker dette her i ettertid, så vil du ha et større nedslagsfelt for support. Jeg har et greit eksempel på dette her, nå sporer jeg litt av fra svarene, tror jeg får bære med meg. Jeg har en stor kunde som har gjort et genialtrekk å gå ut og handle lukket produsenter programvare fra to leverandører, to europeiske land, to små leverandører, en på 40 ansatte og en på 60 ansatte, og satset hele sin fremtid på de to leverandørene. Og at de to leverandørene skal snakke sammen og integrere den komplette løsningen i all fremtid. Det risikostyring som det ikke står særlig respekt av. Hva skjer hvis en av de går konkurs, blir kjøpt opp, kommer i konflikt med denne kunden med, eller kommer i konflikt med hverandre? Det så mange forskjellige risikomomenter oppi dette her, som gjør at du kan sitte der uten en fungerende løsning. Og jeg stilte det spørsmålet til ledelsen, og de sier at det vi har jo på CD kildekoden i en safe. Sånn. Så da det greit, men hvis de går på kurs, går vi ta ut den CD-en, og så kan vi fortsette. 20 millioner kodelinjer. Så vi ser hvilke programmerer, eller et sett med programmerer som kan sette seg inn i den kodebasen der, og så utvikle den videre. 3 år senere, med massevis av støy og rot og tullball, så kommer du kanskje til noe som begynner å bevege seg i riktig retning. Elendig risikostyr. Med fri programvare så har man muligheten, fordi det et veldig stort apparat av folk som kan ta tak i dette her. Det mange utviklere rundt omkring i verden, det mange kunder rundt omkring i verden. Så supportapparatet bedre, sånn sett, mer levedyktig i fremtiden, og du løper ikke den risikoen at noen går konkurs, eller blir kjøpt opp, eller slutter å ha lyst til å utvikle noe. Og noen kan alltid plukke opp. Det finnes flere modeller. Det finnes rådgivning, produkter, support, drift, kurs og det vi kan kalle blandingsmodeller. Rådgivning en konsulentmodell som ikke fanner utvikling av programvare. Du kan alltid gå inn som en konsulent og ta penger, time and material, for å gi gode råd til hvilke fri programvareprodukter kunden bør velge. Produkter, ferdige løsninger, maskinvarer med fri programvare, vanlig for produksjonsløsninger, gjerne embedded løsninger, kassaapparat, rutere, svarte bokser som gjør spesifikke ting i et produksjonsapparat. Det mye sånt som kjører fri programvare i dag, uten at så mange tenker over det. Å være leverandør og lage en businessmodell på å lage embedded løsninger det mange som har gjort, og mange som har gjort suksessfullt. Support. Det alltid mulig å tjene penger på å lage supportavtaler til kunder, basert på at de har fri programvare i bruk, de trenger support på det. Eller du kan velge å ta en større grad av ansvar for kundens løsninger ved å drifte. Du kan drifte fri programvareløsninger. Den store fordelen av det at hvis hele stacken i det du drifter fri programvare, så kan du reparere alt. Da sitter du med den unike muligheten å faktisk kunne garantere fixed time på løsningen. Det kan du ikke hvis det en komponent inne der som lukket. Nettopp fordi du finner at dette går tregt, kanskje det databasen ikke helt sikker. Sjekker disse skuldsetningene og ser, ja, der det treghet. Men bunker viser seg å være inne i overlokken. Selv om resten av løsningen fri programvare, så må du da sende en bug-rapport til overlokken, håpe og vente på at et eller annet skal komme fra oven av en patch. Du kan ikke som leverandør av driftsløsninger garantere fixed time hvis du har lukkede komponenter i løsningen. Så det åpner et helt nytt marked. Kurs. Det selvsagt mulig å tjene penger på kursplasser. Det å levere kurs på fri programvare, enten drift, support, fri programvare. Det kan du kurse folk i, eller du kan kurse sluttbrukere i bruk av fri programvareprodukter. Så finnes det også blandingsmodeller. Vi har noe som heter dobbeltlisensiering. Hvem som kjenner til det? Hender opp nå. Ok, omtrent halvparten. Det altså mulig å levere. La oss ta et eksempel. Dette kan bli kristen. Her har jeg et produkt. Dette et fri programvareprodukt. Jeg kan levere den under en fri lisens til alle de som ønsker å bruke denne her under en fri lisens. Hvis jeg nå skal gi den til... Så får du helge her til deg. Hold den litt. Forsiktig. Hvis jeg gir den til deg, og du tenker, ja, jeg vil gjerne bruke det produktet, men jeg skal ikke bare bruke det. Jeg skal inkludere det produktet i en produsenteid pakke som jeg så skal selge videre, så det ikke gitt at den lisensen som jeg nå gir deg som en fri lisens, kan tillate den. De færreste fri lisenser tillater det. Så da kan jeg gjøre noe annet. Jeg kan ta tilbake denne, gitt under en fri lisens, så kan jeg gå hit og hente den samme programvaren, helt klin lik, og gi den til deg, men det en annen lisens. Det en annen. Innpakning, legal innpakning, det forskjellig. Og den lisensen kan tillate deg kanskje å lukke programvaren, pakke den inn I ditt eget produkt, og så selge hele det produktet. Jeg kaller det lisensering. En slagside ved det at du da I egentlig I ferd med å fremme lukket programvare som konsept. Du holder kunstig åndedrett I lukket programvare, produsent av programvare. Du sørger for at det markedet ikke dør så fort som det kanskje burde. Produkter delvis bygget på fri programvare, også mulig så klart. Du kan jo bare stappe en del fri programvare inn I produkter du leverer for å få ned egne kostnader. Det finnes et forretningsmodell på det også. Selv om du kanskje ikke nødvendigvis har forstått fri programvare og ideologien, så kan du kutte kostnader ved hjelp av det. Du kan også supportere løsninger selvsagt, som fadder produsent av programvare. Driver en slags dobbelt, komplett løsning med litt slukket på toppen og litt fritt I bunnen og sånn. Og du kan drifte løsninger som inkluderer begge deler. Men da går du glipp av den muligheten til å kunne garantere fixfire og kunne reparere alt som skjer I løsningen. Grunnen til at man ender opp med blandingsmodeller, det kan være alltid for at man ikke faktisk har forstått fri programvare-ideologien, eller at man ikke virkelig tror på den, eller at man har gått I pakt med mammaen, eller det kan være andre gode grunner også. Men, oppsummert, så lenge det behov, så det et marked. Og så lenge det gode løsninger, og da tenker jeg også I hodene på mennesker, så det tilbud, og med gode selgere det forretning. Dette gjelder all business, det gjelder også fri programvare. Min påstand at det enklere å skape business på fri programvare, nettopp fordi du slipper investeringsbehovet I starten, og du kommer lettere inn til kunden fordi du kan gjenbruke komponenter som gjør at du mer konkurransedyktig. Du kan underby de konkurrentene som sitter der med høyere lisenskostnader og som ikke har det samme sett av komponenter de kan ta av til å levere løsningen. Samt at risikostyringen for kunden blir bedre, du sprer risikoen på flere, dermed så det også lettere å selge inn I salgsfasen. Så med de elementene så bør det være lettere å skaffe penger på fri programvare enn på produsenter I programvare. Og hvis noen tror at jeg nå står her og forsøker å danne et bilde I deres hode av at dere bør starte en konkurrent til FreeCop, så det helt korrekt. Vi trenger flere selskaper og I Norge og utlandet for å drive fri programvare videre og profesjonalisere fri programvare. Det et krav for denne brobyggingen mellom markedet og fri programvareleverandører, eller Blårus og Frørus. Det ene at vi trenger en kvalitetssikring. Det kreves at man hever kvalitetssikringen innen fri programvare. Der det alltid fra prosjekter som gjør god kvalitetssikring, OpenBSD et godt eksempel på det, det sikreste operativsystemet I verden, hele veien over til ting som bare fullstendig tull på alle prosjekter. BRR, Business Readiness Rating, et rammeverk for å vurdere fri programvare eller programvare generelt, og se på hvor business ready det Vi må også få brukervennligheten, som sagt, fri programvare laget for Rørus, av Rørus, for Rørus. Og man tenker ikke så mye på hvordan det skal kunne fungere for Magda på Tøyen, men skal man komme noen vei I det store landskap, så man nødt til å få med seg også Magda. Og så må innpakningen, den må være der. De fleste fri programvare utviklere, de ser sort-hvit, det derfor de kun bor I sort-t-skjort med hvit skrift på. Veldig bastante meninger på ting, ikke så veldig fargenyansert, og ikke så veldig interessert form og farge. Men om du begynner å ta fram interface design til en fri programvareutvikler, så ser han hvor døra og så remmer han. Enten fysisk eller mentalt. Og det å få inn folk som har sans for form og farge, og sans for det å tenke kunden og få kunden til å bli smilende der han sitter, det viktig. Jeg har vært I mange møter, og jeg skal selge en løsning som vi har jobbet med, og kunden da gjerne CEO I selskapet får presentert det første skjermen, og så sier han, om det grønt. Jeg skal ikke grønt. Nei, ta igjen. Bare gå bort. Jeg ikke se med det. Og det ofte skal ikke mer til. Det skal være lite førsteinntrykk til, og så fyren bare borte. Han har så mye på sin tallerken eller på sitt bord hele tiden, at han har ikke råd til å investere med en 3 sekunder vurdering på hver ting han skal se. Da må det sitte helt I starten. Så innpakning viktig. En profesjonalisering av fri programvare må altså til. Dette jeg skrev til denne artikler om. Jeg skal ikke ta så mye av det her nå. Jeg skal bare summere opp at Business Readiness Rating en metodikk å gjøre dette på, og jobben med å profesjonalisere fri programvare I gang I regi av Norstella Abelias fri programvareforum, som jeg står her og representerer I dag. Og der ser dere en link under der, hvis man har lyst, skriv ned den. Vi lar dere få 13 sekunder til å skrive på den saken. Skriv fort. ok, da du ferdig. Det finnes en dimensjon utover dette konseptet rødrus, blårus. Nå har jeg gjort en sånn highlight businessmodeller tvers igjennom. Jeg kunne gjerne dypdykke til dette. Jeg har gjort det over foredrag som gjerne går over en dag. Så de av dere som interessert i å vite litt mer detaljer, hvordan skal du få det til å funke, hvordan skal du få trent opp folk, hvordan skal du få skrutt hodene til rødrus til å forstå blårus. Og disse tingene, de kan gå snakke med meg i lunsjen. Jeg har mer på det området der. Men jeg vil ta dere et skritt videre i dag. Jeg vil ta dere til å bidra til en bedre verden. En annen primærfarge, gul. Nå det slik at nervetyinnovasjon til fri programvaren å gjøre verden bedre. Nervetyinnovasjon, det en idé om at alle bygger videre på det andre har gjort før. Og det ikke nytt. Det jo som det pleier å være. Før Bill Gates kom og skulle lukke hele markedet, så var det veldig vanlig å bygge videre på det andre gjorde før. Dette kjenner vi fra vitenskap. Vi kjenner det fra kultur. Man har alltid plagiert. Man har lest bøker før man skriver sin egen bok. Henter inspirasjon fra andre. Bygger videre på andres verker. Det samme gjelder jo selvsagt for Albert Einstein. Når han kom og skulle begynne å studere gravitasjon og ta det et skritt videre, så skjedde han jo naturlig nok på Newtons gravitasjonsteori. Hvis den hadde vært patentert, lukket og låst, da hadde man betalt $1,000,000 for å se den, hvilket enkelt ønsker å bevege oss i retning av, så hadde han faktisk, som en fattig student, ikke kunne ha råd til det, sende seg under et epletre og vente på at et eple også treffer hans hånd og begynner helt fra scratch. Vi hadde aldri hatt en mann på månen hvis vitenskap var rigget slik som den lukkede programvareindustrien er i dag. Men vi må få oss den tredje verden. Det finnes et vel av kloke hoder uten hverken PC eller ressurser. Det for så vidt tema for et foredrag om hvordan vi gjør det. Dette med OLPC, One Laptop Per Child. Jeg skal ikke dra den dit. Men jeg skal si at vi jobber også, jeg jobber med å få skrudd noen tredje verdens land. Afrika var et eksempel på tredje verden. Til å få med de også. Fri programvare nemlig svaret for de fattigste landene. Fordi, la oss begynne. Sårt trengte penger sendes ut av fattige land. Jeg var for cirka en måned siden i Tanzania og holdt en foredrag der for Tanzanian Commission for Science and Technology. Og der fremgår det at det går fryktelig stor del av det administrative budsjettet til det offentlige. Penger ut av landet til allerede fryktelig rike amerikanske selskaper. Penger som burde vært reinvestert i helse, skole og infrastruktur i Tanzania. Tanzania verdens 157. fattigste land. De pengene går ut av landet, det må vi få en slutt på. Vi gjør det vi kan for å stoppe den pengeutførselen. Så ser jeg litt av problemet, det at de rike landene, vi har gjort som følger i mange, mange, mange år. Vi har sagt at nei, vi vil ikke ha produksjonen din. Vi vil ikke ha kaffe, sukker og bananer i vårt marked. Vi skal beskytte våre egne interesser. Så vi setter opp store tollmurer, og det en måte å si gå vekk på. Dette bygger opp dårlig samvittighet hos den vestlige verden. Noe som fører til at vi ønsker å bøte på den dårlige samvittigheten. Kall det gjerne almisser, kall oss uhjelp. Vi gir penger tilbake. Men ikke nærheten av det vi har fått, dersom vi har fått tilgang til markedene våre. Tollmurer stopper ikke fri programvare. Tollmurer stopper ikke konsulenttjenester. Her finnes det mulighet til å bygge opp den tredje verden ved at de kan stå på egne bein. Et problem til. Det fattige landet Tanzania, det offentlige, sender mye penger ut. Resten av befolkningen har ikke råd til de lisenskostnadene som de må betale til Microsoft. Så hva gjør de? Du får en befolkning av kriminelle. De piratkopierer. Så når jeg var der nede, så stilte jeg spørsmålet. Når dere dytter inn en CD, den piratkopierte CD-en, føles det noe sted? Er det noen følelser rundt det? Og de var enige om at det føltes litt, det føltes litt ugunt. Jaha, hvor føles det? Og de pekte der. Så her er også en befolkning på 40 millioner mennesker, i hvert fall kanskje en fjerdedel av de som har noen beskjeftigelse med IT, som går rundt med litt ugge i magen. 10 millioner mennesker med ugge i magen, det ganske mye ugge. Det skal vi også forsøke å løse. Det å introdusere fri programvare. I tillegg skal vi gjøre noe av det India var flinke til, bortsett at de har ikke truffet helt. Og det å bygge en god IT-industri i fattig land, slik at pengestrømmen kan reverseres. Lønning til en tanzaniansk ansatt, IT, virkelig dyktig IT-mann, med master eller doktorgrad, det en tolvtedel av det i Norge. Med de lave lønningene kan du gå ut og ta kontrakter i utlandet, og dra pengene til Tanzania, i stedet for å dra pengene ut. Så det en av de tingene vi forsøker å få til. Ved å bygge bevissthet om fri programvare i Tanzania. Det finns aldri noen. Du har Filippinene, du har Malawi som vi også er inne i. Fri programvare er da ekte uhjelp. Det bygger IT-industrien på den måten at de kan stå på egne verden. De slipper å være effekt eller avhengig av alviser fra den tredje verden, fra den første verden, industrialiserte verden. Og de slipper å komme i den posisjonen hvor de føler seg som offer. Når jeg sa dette her til, til folk som var nær ministeriet i Tanzania, så var de veldig gjeste akkurat det. Så det treffer akkurat her, og det burde treffe akkurat her også. Jeg håper det. Og nu tror jeg har brukt noen som skal ta med meg.
Fem igjen, hvis
det... Fem igjen, da? Nei, du verden, jeg raster med. Og det jeg har lyst til å si helt på slutten av min, det du er velkommen til å bidra. All bidrag til fri programvare et bidrag til å få Mautri-innovasjon til å rulle videre. Et veldig godt eksempel på denne Mautri-innovasjonen nettopp Wikipedia. Wikipedia gikk på fem år fra ingenting til å forbi Encyklopedia Britannica og Biblioteket Alexandria. Mer kunnskap på ett sted enn mennesket noen gang har sett. Det sannsynligvis den største revolusjonen i menneskets historie på kortest tid noen gang. Og det ved hjelp av Mautri-innovasjon. Det virkelig skjønte, det brutt løs fra det regime som Encyklopedia Britannica og andre har forsøkt å få til. Parallelt i fri programvareverden, veldig. Aller sist, så tenkte jeg bare skulle invitere dere på en kinoforestilling på lørdag. Om bare en liten anledning. Vi skal pakke gimlefull med barn. Så hvis du har barn, så er det bare å komme på lørdag. Det ligger i invitasjonen foran her, det er bare å komme hente. Så er det surfs up. Helt gratis, bare komme. Det blir dritkult. Det var det. Takk for meg.
Takk, Jan. Når du inviterer Geir på både foredrag, så får du både business- og teknologiperspektiv, men du får også det globale perspektivet, og han har skjelt en blomst i den sammenheng som klarer å forene på en måte fossile teknologi i det globale perspektivet. Er det noen spørsmål til Geir?
Oi, du
Har noen spørsmål? Vi tar
noen
spørsmål.
Han
må bli så overrasket på noen spørsmål. Ja, jeg tror det er noen spørsmål, så jeg tror det er noen spørsmål.
Jeg er første kjærlig fra Accenture, jeg jobber med innom
Ja.
Jeg ser et veldig dilemma mellom det offentliges iver for fri programvare og offentlige innkjøpsrutiner. Vi ser nå blant annet i forhold til denne blårus-rørus-metaforen din, som interessant. Offentlige anbudskonkurranser krever jo nå at du skal investere mye uten å få betalt for å få lov til å levere tilbud. Hva er tankene dine rundt
det? Det kjempeproblemet, helt enig. Hvis vi kan sette oss sammen etterpå å løse det, så er det veldig, veldig bra. Litt av problemet at innkjøpere er gjerne blårus. Og det er tyngre å få blårus til å forstå disse konseptene enn rødrus, fordi rødrusene har hatt litt lenger tid på å skjønne dette her. De har hengt litt mer med i teknologien og fattet hvordan dette beveger seg, og de er de første til å bruke Wikipedia. Det er en tung jobb å hjernevaske blårusen, men vi er i gang. Hvis du har noe i det til meg, eller kan tenke på dette her i natt og så ringe meg, så... Jeg har ikke noe svar på hvordan får løst det der. Det er et stort problem. Vi må pushe på fra politikerne i hvert fall, slik at de får det de kan gjøre.
Hvisen du har selv blåløs, så du burde være med. Det er løs, men... Ok, hva er spørsmålet? Vær så god.
Men jeg tanker ut det, min erfaring rundt det, at når jeg startet Freeblog, så gikk det pluss et måned, to eller tre. Så hvis du skal starte en bedrift, og så komme ut og få solgt og levert, så går det fryktelig fort. Tenker du på et prosjekt nå, konkret et prosjekt i forhold til kunden, så er det da mye kortere tid å ta komponenter, gitt at du kjenner de komponentene. Det krever at du har virkelig dyktige mennesker bak deg, som kjenner et sett med komponenter. Har du det, så kan du gå ut til kunden, og så kan du avdekke behov. Da går det fortere ved å sette sammen ting og levere det ferdig integrert, enn å begynne å skrive ting fra scratch. Det fremdeles programvareselskapet som begynner å skrive ting fra scratch. Ikke sant? Som en standardmodell. Altså, vi gjør det unntaksvis, fordi det ikke finnes noe der ute som er bra nok. Men standard bør være å plukke det som finnes, sette det sammen. Det går mye fortere typisk, en tredjedel av tiden i hvert fall. Ja, det er det.
Vi tar et siste spørsmål, og før lunsj, da så jeg deg, så slutter vi.
Altså, en av fordelen du sier er at du får et hav av muligheter for support, et stort community som en
hjelpe deg, men og du ser også at de store suksessprosjektene på open source jo generelle generiske løsninger. Linux, Open Office, veldig generelle stort nedslagsverk. Men vi som da leverer små spesialiserte fagsystemer til open source virksomheter, så ønsker da kanskje å legge ut noen av disse prosjektene som open source, så får man ikke den fordelen, for det ikke det store community. Og vi får ikke den store fordelen, for vi får ikke den bra hjelp. Hvordan håndterer en sånn migrering fra en lisensinntektbasert forretning til en open source?
Det var flere spørsmål egentlig, men en ting du kan gjøre, det å gjøre spleiselag skikkelig. Kalle inn til en konferanse der du skal be kundene dine om hjelp til å sette kursen videre sammen. Og da få til nettopp den dynamikken i et spleiselag. Jeg skal ikke dra, jeg har tid til å dra min røntgenmaskin-analogi på sykehus, fordi programmet til røntgenmaskiner, det veldig sært og spesielt, ikke sant? Så det open office i etasjen. Så det finnes modeller hvor du kan få til et godt spleiselag der, hvor du får kundene med inn og diskutere og snakke med dem i samme rom om dette her. En av fordelene til programvaret at det aktiverer brukerne til å komme med innspill, som så utviklerne i større grad hører på dynamisk underveis, ikke sant? Fordi tradisjonen i programvaret det man kaller release early, release often. Og da får du med deg brukerne med. Men jeg tar heller å svare på det mer spesifikt direkte med deg, fordi jeg tror ikke jeg har tid til å gå det svaret her på. Det rett.
Jeg tror vi må bryte av, da det oppås i lunsj, det vi lovende vi kom opp på filmen. Og så møtes vi her igjen klokken halv. Da det noen